Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Denne episoden er sponset av TrippelTech, så igjen så må vi snakke litt om regnskap, et tema som mange kvier seg fryktelig for å snakke om og tenke på, men som hvis du har riktige systemer, så fungerer det så enkelt, og det gjør faktisk businessen din bedre. Om du driver som liten enkeltmannsforetak, eller om du driver noe stort, så er det praksis det samme. Og det du trenger er oversikt. Og en ting som jeg har erfart i nesten alle jobber jeg har hatt, og det kjenner de fleste seg igjen i, er at man har masse forskjellige systemer. Ikke snakke med hverandre, det kaos, alt må via et Excel-ark, og du har, jeg tenker selv tilbake da jeg hadde en sånn Google Drive med sånne random filer som ligger der fra gammelt av med et eller annet regnskapsrelatert eller bilag eller et eller annet. Og det fine med TrippelTech er at du får alt inn på et system, det er et enkelt system, alt er modulbasert, så du legger bare til det du trenger, og så er liksom alt det et system som du trenger. At om du ansetter noen for eksempel sånn typisk problem, og så får du lønn, du må føre lønn, og du må gjøre alle de tingene som er veldig skummelt og påvirke andre mennesker, så det er jo utrolig viktig at du gjør det riktig. Så med TrippelTech, når du ansetter din første person, og plutselig går fra hver enkeltmannsforetak til tomannsforetak, så kan du legge til lønnsmodulen, kjøre lønninger, enkelt og greit, tar noen minutter, og det her har jeg sett i mange systemer, og det TrippelTech gjør er veldig enkelt, greit, og det fungerer, og det lett å leve med, og det gjør businessen din bedre. Så hvis du har lyst til å prøve TrippelTech, så kan du gjøre det på hjemmesiden gratis i 14 dager. TRIPLETEX.no. Og så skjønner du kanskje hvorfor 70 000 andre er kunder der allerede. Ta prøv da.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Det er episode 182 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent, og i dag er det en par tematikker rundt markedet. Primært er det Peters teori om at alt vi ser er en enkelt trade. I tillegg skal han gå litt mer i dybden på hva renta betyr. Det er en liten personlig erfaring med Facebook og en advarsel til folk, og til slutt snakke litt om kognitiv lukking. Senere i uka så kommer vi til å legge ut spørsmål som spørsmål og svar som en separat spalte. Det går ut på Patreon. Men da tror jeg vi starter 182. Ja, da er vi i gang. Det er turbulente dager når det er politiske ting, og det er jo altså, Storbritannia har hengt i en tråd i hele helga. Er du glad at Boris røyk?
Ja, jeg hadde ikke noe problem med det, at det skjedde. Jeg hadde stort problem med det budsjettet som deretter skulle, som man da, deretter forsøkte å vete, ja, for det ga jo ingen mening. Det var nesten som om man ville om Liz Truss rett og slett ønsket en kort karriere. Men så får vi se hva det lander på nå.
Tror du Storbritannia får langvarig skade av det som skjer nå? Først brexit, så mer eller mindre 100% turbulens. Hva i 7 år er det da? Det har vært røft der.
Altså, jeg tror at Storbritannia får at det endrer seg på grunn, ikke så mye på det som har skjedd nå, men, men på grunn av Brexit er jeg helt overbevist om at, at det endrer seg. Men hvorfor de endringene, du kan si at de er ganske tydelige nå for, på grunn av det politiske turmoil der, der borte, men noe av dette drukner jo i alt det andre som skjer i verden for tiden. Det drukner ikke i det, men, men du kan si det er så mange ting som beveger seg samtidig. At dermed så blir litt utvannet da, for å si det på den måten, i betydning. Men det er jo et reelt, altså det er jo reelle problem, det er reelle problem for britiske pensjonskasser, og, det, men, og da foreslå skattekutt for de rikeste oppi dette, det var, ja, jeg vet ikke.
Ja, men det var litt sånn befriende som en politiker som bare gjør det de sier de skal gjøre. Hun sa hun skulle gjøre det, hun ble valgt, hun gjorde det, og ble kastet.
Ja, nettopp.
Jeg foretrekker det kontra noen som sier de skal gjøre noe, så gjør det motsatte.
Ja, det er jeg for så vidt enig i.
Eller overbetale 1 milliard for eiendom. Men veldig mange ser jo mot Japan, og det er jo enorme krefter på spill i Japan. Og jeg vet ikke helt om, basert på norske aviser og sånn, hvor mye det her når inn til Norge. Hva er det egentlig som skjer i Japan da? Har du noe forståelse utover liksom, at yen svekker seg?
Nei, men du kan, jeg er for så vidt enig med deg at jeg tror ikke det blir tillagt som den betydningen det kanskje har. Altså i utgangspunktet, og så, som jeg brukte, som jeg skrev på Park, altså alt er bare en trade for tiden, og det, jeg synes det ble så utrolig godt illustrert, at det har blitt illustrert gjennom flere uker nå, men særlig på fredag. For på fredag så ser vi da vedvarende fortsatt selling av japanske yen, og det er tydelig at, så kan vi si hvorfor yen? Jo, fordi yen har den laveste renten. Så hvis du skal gjøre carry trades, og det pleier ikke å være populært i volatile markeder, men det er likevel blitt populært her, fordi det man gjør er at man låner i japanske yen, altså når du går short yen, så er det samme som å låne i yen, og så plasserer man de pengene i for eksempel amerikanske statsobligasjoner, altså noe som har da høyere en klart høyere rente enn en kvart prosent. Altså hvis du tar 10-åringen, så er det 25% rente på japanske 10-års statsobligasjonen mot over 4% på den amerikanske. Og slik at disse type carry trades har normalt sett blown up under kriser, altså med andre ord, så har yenen blitt kjøpt fordi alle har lånt penger igjen, og det er akkurat det samme som tilbake til hvor vi så i Norge, men som jeg har inntrykk av har blitt mye mer restriktivt etter det som skjedde med sveitserfrangen i 2015, nemlig at økonomiske rådgivere som da selv fikk honorar av banker for å foreslå at man lånte i utenlandsk valuta, de ga da disse rådene til kundene sine, til tross for at rentedifferansen for eksempel mellom sveitserfrang og norske kroner på det tidspunktet i 2015 var nærmest blitt historisk lav, så oppfordret man at man skulle gjøre det for å få billigere rente, og resultatet var at sveitserfrangen steg 40% mot norske kroner. Så de som gjorde det klarte da ikke å betjene lånene sine, liksom forferdelig sak. Og det vi har sett tidligere, det er når turbulens dukker opp, så blir det slutt på carry trades. Altså carry trade er når du låner billig og låner ut dyrt. For eksempel du låner igjen, plasserer i aksjer eller gjør sånne ting. Det har vært mange norske strukturer som har hatt det som altså tidligere, som har hatt det som investeringsidé. Det at man kan låne billig og plassere det i mer høyrente. Men denne gangen her så har vi jo ikke da sett det, altså den kollapsen av the carry trade. Vi så kollaps av carry trades i 2008. I alle kriser jeg kan huske, så har disse carry tradene kollapset, for det skal ikke være penger på gaten over lang, lang tid å kunne gjøre dette. Men i tilfelle med japanske yen, så har man jo da, fordi den japanske sentralbanken har støttekjøpt sine obligasjoner, rett og slett ikke latt renten stige. Det er jo det landet som har slitt mest av alle land, tror jeg, med å få opp inflasjonen. Og nå da med en fallende igjen, så vil det jo si at de importerer inflasjon, og inflasjon har begynt å dukke opp også i Japan, men likevel så har de hardnakket holdt på denne nullrentepolitikken. Og frem til da, vi så jo, og dette har vi snakket om tidligere, vi hadde jo en intervensjon da japansk igjen, for første gang jeg tror den gikk mot dollar, gikk i 146, og så kom sentralbanken inn og solgte den ned. Og så snakket vi også om dette i forrige gang i episoden, at hvis nå måtte Bank of Japan komme på banen, eller så ville markedet bli enda mer brutal mot yenen. Og gjennom forrige uke så vi dag på dag at japanske yen svekket seg mot dollar, eller mot alle andre valutaer egentlig, så godt som. Og så kom vi frem til fredag ettermiddag. Og det vi vet er jo at Japan og USA er på hver sin side av planeten, så japanerne har gått hjem lenge før amerikanerne våkner opp. Du har Europa imellom, og så ser man da at yenen svekker seg gradvis gjennom dagen. Men når vi kommer inn i det amerikanske tidsrommet, altså etter at USA åpner, så drar det på. Og da, for meg, så da jeg så dette, da gikk vi, jeg tror vi gikk noe sånn som 1,3% i minus, kanskje mer enn det, ned mot 1,4% svakere igjen på dagen. Det er en stor bevegelse i valuta. Og jeg tenkte at nå tar man sjansen, og skal man prøve å skvise til på slutten av, eller i amerikansk tidszone, i håp om at Bank of Japan kommer ikke til å bry seg. Altså, de har gått hjem nå, de har tatt helgen, så de er ikke på vakt. Men så kom de inn. Og bevegelsen for øvrig var ganske lik den bevegelsen som var da for, hva blir det nå, er det en måned siden de intervenerte forrige gang, nemlig cirka fem og en halv figur i dollar igjen. Så dollar igjen faller da fra over 1,51 og ned cirka fem og en halv figur på fredag. Men det som er det interessante med det, det er forut for det, da aksjer var ned, obligasjoner var ned på dagen, gull var ned på dagen, sølv var ned på dagen, olje var ned på, alt var ned. Så kommer Bank of Japan inn, og det er blitt senere bekreftet av de japanske avisen Nikkei, at de kom inn. Da de kom inn, så snudde alt. Da gikk råvarer opp, aksjemarkedet gikk opp, obligasjoner gikk opp, hele hurven dro av gårde til oppsiden. Og det bare peker på at hele er blitt til én trade. Og spørsmålet er egentlig hva den traden er, for det er ikke gitt at den traden er japansk yen per definisjon, selv om det er en stor del av traden. Det kan også være at det er renten. Altså stigende rente hver eneste dag. Altså så du amerikanske tiårige obligasjonen falle, og dermed renten stige. Gjaldt jo de andre durasjonene også, men istedenfor, jeg ser jo at mange analyserer det ene og det andre og gjør disse tingene helt separate, men min oppfatning nå, og jeg synes den blir illustrert veldig godt på fredag, er at dette dreier seg om én trade. Og traden er nok mye mer rentesensitiv enn noe annet, og hvorfor? Jo, fordi det mer amerikanske renter stiger, og japanske renter holdes tilbake, det større blir differansen, det mer fristes markedet til å blant annet gjøre sånne type carry trades. Men alt er blitt en. Men problemet er når renten på lange obligasjoner, eller renten generelt stiger, så går jo da må man jo øke avkastningskravet til de investeringene man sitter på. Og hvis man gjør det, så betyr det jo egentlig at aksjer vil falle mer, eiendom vil falle, alle finansierte aktiva vil egentlig få en lavere verdi. Dette er akkurat det motsatte av det vi hadde etter 2020 og inn i 2021, hvor penger ikke kostet noe. Og når penger ikke koster noe, altså når det er lik, altså du har ingen kostnad på å låne penger, da er det nesten umulig å prise risiko. Fordi hvis du sier at penger ikke koster noe, så er jo fremtidsverdi og nåverdi den samme. Og dermed kunne vi gjøre slike ting som å øke verdien på selskaper, altså selskaper som kanskje ville ha inntjening 10 år frem i tid, 20 år frem i tid, fikk jo en enorm verdi fordi renten var null. Og, man la ikke en buffer på usikkerheten hvorvidt de kom til å tjene penger om 10 år, eller 5 år, eller lenger. Den var liksom, den stilte man ikke spørsmål ved, fordi det var så gunstig å bare skyve ut investeringscaser, hvor på grunn av nær null rente, så ville alt bli en suksess. Og dette blir gjort helt ukritisk, og det drar meg tilbake til forleden hvor jeg så sjefen for ABG Sundal si at liksom det er så tørt i markedene, og nå krever investorene en høyere avkastning. Ja, selvfølgelig gjør de det av to årsaker. Det ene er jo renten, og det andre er at de husker hvordan de ble behandlet med de investeringene de gikk inn i 2020 og i 2021, alle de nye selskapene som kom, som i det de kom på børs, det var omtrent toppdagen, og siden satte kursen nedover. Det er klart det at det investormassen husker det. Den husker jo også at de som blir styrtrike på det er mellommennene, mens investormassen tar risikoen og bærer tapene. Og da er det jo helt naturlig at når de samme meglerhusene kommer tilbake igjen, så sier de, vet du hva, jeg husker den fra forrige gang, nå skal jeg skal ha mye bedre betalt, så enkelt er det. Og for USAs del da, altså investment grade, som er den høyeste ratingen, høyeste kvaliteten av selskapsobligasjoner som du kan ha. Vi har statsobligasjoner, og så kommer det investment grade under der, som er da selskapsobligasjoner med høyeste kvalitet. De er ned 23%. 23% fall. Og vi har aldri sett maken til fall. Vi har aldri sett 60-40 portefølje gjøre så dårlig som i år. Altså, du må tilbake til 30-tallet for å finne noe tilsvarende. Så det er ganske alvorlig det som skjer, og det er ikke så rart at alt egentlig nå er en trade. For hvis renten fortsetter å gå, så blir stadig færre prosjekter lønnsomme. Og du kan ikke regne dem hjem.
Det overrasker meg litt. Det er jo en artig tilfeldighet. I episodeplanleggingen så bruker vi å snakke om ting i forkant, hva vi skal ta opp, og da hadde jeg bare satt og tenkt en dag om mulige en tredje idé da, og da sa jeg det til deg nå i stad at jeg satt bare og så på norsk stat og amerikansk stat og sånn, og ser jo at renten er høy nå, og gire statsobligasjoner er jo en veldig fordelaktig trade hvis du får det til. Og så spurte jeg det, og så tenkte jeg, ja, men det koster jo så djevelsk å låne penger nå, men du kan låne i Japan. Så jeg spurte deg jo nå rett før vi startet, hva du synes om ideen om å kjøpe norsk stat gira med japanske lån.
Mm.
Og så artig at du hadde akkurat, det var jo det som var hele tingen du skulle snakke om. Så det viser jo bare at du må finne lave rente der det er å finne. Og akkurat nå er det kun i Japan. Men det jeg lurer på da er, finnes det noe volumtall som viser at det er mye høyere aktivitet i Japan nå, på grunn av den lave renta, det eneste stedet på jorda der du kan finne lave renta?
Nei, ikke, jeg har i hvert fall ikke lagt merke til det. Og så må man også huske i forbindelse med det du snakker om, for eksempel å låne da japansk yen, plassere i norsk stat eller amerikansk stat eller hva du vil. Altså svingningen på japansk yen, riktig nok mot dollar, men det blir ikke så helt forskjellig mot norske kroner, på fredag var på noe sånt som 3,5%. Fra det laveste nivået på japansk igjen opp.
Ja, da har komponentene av tradene alle veldig konservativ. Men summen av det er basically meme stock.
Ja, summen er meme stock. Og en annen ting er at du snakket om det der, altså det ene er å finansiere seg japansk igjen, men hvis du skulle for eksempel finansiere statsobligasjoner, prøve å finansiere, altså du har jo, ta for eksempel JP Morgan, som er da en av verdens største banker, der har du en 11-års obligasjon med sikkerhet, altså som JP Morgan har utstedt, den har 7% rente. Så hvis du skal begynne å finansiere opp trader, så finnes det mange trader som jeg ville sagt var ganske solide å finansiere opp hvis du ønsker å gjøre det. Hvis du kan låne rimeligere. Problemet er for eksempel, hvis du skulle finansiere statsobligasjoner med, i USA da, med kortsiktige lån, så er ikke det så gunstig. Altså du, liksom, toåringen handler høyere, altså har en høyere rente enn tiåringen. Det er mulig at du får lånt. At du får lånt kortere penger, men der tror jeg også kreditpåslaget begynner å komme på. Det ser du, kreditswap-renter har jo gått opp, så kreditpåslaget, det gjelder på alt mulig, altså for eiendom og så videre, det har økt. Så, altså jeg vil jo sagt at hvis du skal gjøre carry trades, så altså her må man være forsiktig, rett og slett fordi sentralbanker kan really ruin your day. Og hvis som det var på fredag at du skulle være uheldig og investeringen din, en giret investering gikk 3,5% mot deg bare der, så det gjør vondt i tillegg, så i tillegg så var det jo bevegelser da i de andre markedene også, så
men det er ganske kjedelig å få en margin call klokka 1:44 på natta mandag morgen.
Ja, da tror jeg du sliter med å få ført over penger raskt nok. Jeg vet ikke hvordan du skulle klart det. Det måtte vært gjennom blockchain eller noe sånt. Apropos blockchain, så du kanskje at JP Morgan skal nå ta eurodeposits over blockchain. Så her blir altså, blockkjeden blir anvendt mer og mer. Man kan si hva man vil om kryptovalutaer, men blockchain syns bare å få mer og mer anvendelser.
Har du, skal, du, når du sier JP Morgan og blockchain, så du hvem de hadde ansatt?
Hvem de hadde ansatt?
Ja.
Nei.
En av de sjefene som kom fra Celsius, en av de kryptovalutaene som kollapsa.
Ok.
Det er deres, jeg vet ikke om han skal være policy head der, eller noe i den duren, men han kommer rett fra en skikkelig kollaps, så inn i JP Morgan.
Oh, wow. Spesielt. Ja. Men hvis vi, skal vi se litt på hva, altså hvis vi ser hva
men som, du sier alt er en trade, kan ikke vi ta det her litt videre da, og tenke litt sånn abstrakt på det. Hvis vi er ikke sett økt volum i Japan sånn, som tilsier at veldig mye folk strømmer til Japan for å belåne, for å gire opp sin investering akkurat nå.
Det ser du i valutaen, det er jo valutaen som viser det.
Ja, men vi har ikke sett, det har ikke stått mye liksom, at det her er den nye hotte traden. Folk er litt redde i Japan fordi at det er så store svingninger. Det er i hvert fall altså, anekdotisk, selvfølgelig. Men det jeg lurer på, hvordan henger de her tingene sammen når det er en trade? Er det altså, sånn miljømessig, og hvis man skal prøve å forstå det så, i den grad man kan forstå et marked, så selv om vi har en viss risk on, risk off tankegang nå, så er det ikke det samme som risk on, risk off tidligere. Problemet nå er jo på en måte at markedet er utbomba i alle mulige segmenter. Veldig, veldig mange tap er allerede tatt. Men hva i alle dager er bullcasen nå? Hva i alle dager er, hvor skal oppsida komme fra? Skal det komme fra verdensrommet? Fordi at det er ingenting som er positivt. Altså du klarer ikke å sette sammen et bullcase som ikke innebærer Fed pivot, eller ikke innebærer lavere terminal rate, eller et eller annet i den duren. Sånn som bullcasen er i dag, så virker det som at Fed skal bare si, vi gir opp, vi går tilbake til å trykke penger i stor skala, og det du da på en måte ender opp med er jo hyperinflasjon til slutt. Mm. Altså det vil jo være helt hasard. Så hvor i alle dager langsiktig, fundamentalt skal bullcasen komme fra nå?
Altså, jeg tror jo den vil komme fra på råvaresiden. Og det vil være råvarer som da er hvor man har undervestert i en lang periode. Og det gjelder mange råvarer, fordi råvarer var ikke, altså når alle sentralbanker eller alle de politiske myndighetene i verden forsøkte å tvinge investorer til kun å kjøpe aksjer og obligasjoner, det var det eneste du fikk lov å investere i, så betyr det at det er ikke gått veldig mye penger inn i råvareinvesteringer. Og dermed så har man heller ikke gjort noen særlig nye utvinninger på råvarer, for det var ikke noe investorinteresse. Nå er jo rundt det fossile, altså gass og olje, så er det jo blitt veldig prekært og mye belyst, nettopp på grunn av det skiftet og at dette gikk da antimiljø og hele og den biten der, nettopp fordi man måtte redde verden, altså man måtte redde energi, redde en energikrise, og derfor så har det skiftet eller blitt veldig mye fokusert mot energisektoren. Men så kommer vi til andre ting, og det er hvis dette her da resulterer i, som det er rimelig å anta det gjør, at verden, altså veksten i verden sakker av, og det er jo for så vidt også priset inn, så vil det være mindre etterspørsel og så videre, sånne ting som man må ta hensyn til. Men jeg tror jo, altså en av de tingene som jeg tror dette resulterer i, det er jo at analytikere nå, og fremfor alt stockpickers som du vil, altså de som aktive forvaltere, nå får du virkelig se hvilke av disse som er flinke og får til noe, og hvilke som ikke er. Og når du tenker på de britiske pensjonskassene, som nå tvinges ut, altså årsaken til at de brukte swapper, altså med andre ord, de kjøpte ikke statsobligasjoner, men inngikk swap-kontrakter for å låse fast fremtidige renteinntekter, dessverre for lavt. Men årsaken til det var jo også at de hadde problemer, altså i forhold til hvor mye penger skal du ha i sikre aktiva, type statsobligasjoner, i forhold til aksjer. Og de fant ut at de kunne ikke putte mer i aksjer, fordi på grunn av risikoen med aksjer. Men det var, de fikk ikke nok ut av nok rente fra statsobligasjoner til at de kunne levere pensjon. Og dermed kom den håper jeg, bruken av swapper inn. For da, det man da ønsket å gjøre var, siden man ikke betalte swappene fullt ut, men bare stiller en sikkerhet, var å bruke de øvrige midlene til alternative investeringer der hvor de kunne gjøre det. Men de fikk jo kun gjøre dette med veldig liten del av kapitalen, og mye av dette kom i eiendom, og eiendom blir jo også rammet av det som skjer nå. Så verden er på en måte blitt, altså pengene er blitt sendt liksom i en trakt som er blitt så smal, og som gjør da at alle er eksponert for den samme risikoen, mens vi tidligere kunne være eksponert, altså hadde bredere porteføljer, men det ville ikke myndighetene, det ville ikke Finanstilsynet at man skulle ha. Og jeg husker jeg sa det for mange, mange år siden, at når dette her går galt, til slutt går galt en dag, så kommer garantert ikke Finanstilsynet til å ta noe som helst ansvar, eller Finansdepartementene, for å ta noe som helst ansvar for at alle eggene er blitt lagt i en kurv. Så når du nå spør, og det er delvis også, det har da gått utover investeringer i for eksempel råvarer, og utvinning av flere råvarer og så videre. Så, men stor del nå av, hvis verden sakker av, så vil sannsynligvis etterspørselen etter disse avta også, eller i hvert fall bli redusert. Men hva er det som ikke har avtatt? Jo, det er faktisk lønn. Det er lønninger, det er fortsatt press på lønninger, og den er vanskeligere å hedge seg mot.
Det var det jo over tid, og lønna
settes ned. Nei, nettopp, og hadde du hatt en wage future, så hadde du sikkert den vært kjempepopulær, og det er vel noen som kom med den nå, hvert øyeblikk, tenker jeg. Men
jeg tror det der oversikten fra PIMCO, som blir å legge med i nyhetsbrevet etter episoden går ut, den där översikten med inflationary growth, stagflationary, recessionary och non-inflationary growth, de olika typer marknader man är och vad som presterar i de marknaderna.
Mm.
Nu är vi i inflationary growth och där står commodities ut som att prestera bra med hög inflation.
Mm.
Men hvis vi går over til stagflasjon, så er det ikke så veldig mye igjen annet enn gull og statsobligasjoner som er inflasjonssikre.
Mm.
Det er ganske beksvart.
Ja, da, og det er ikke så mange som er på en måte, det finnes mange som ikke engang kan investere i disse tingene. Så da vil du virkelig være på feil sted. Så... Men det er jo det lange bildet. Hvis vi ser til forrige uke, så er det jo, så var det jo oljeservice, altså apropos de minst populære sektorene for et år siden, var det oljeservice som var opp 10,2%. Fordi nå stadig flere begynner nå å gå for den sektoren, for de skjønner at herregud, det er et underskudd på energi. Den eneste muligheten vi har for å overleve er at vi skaffer oss mer fossilt energi, så kan vi bygge opp det andre samtidig, men vi kan ikke kutte det ut. Ellers så hadde jo du en innertid på i forrige uke på Nasdaq, det må jeg si. Nasdaq,
hvor det var vel med deg direkte, det var ikke i podcasten.
Jeg trodde du nevnte det i podcasten, ja. Jeg trodde det var...
Det var ikke så spesifikt som vi...
Nei, jeg noterte tallet den gangen, da, men jeg trodde du...
Vi diskuterte trades direkte, ja, så utfordret du meg med å være konkret.
Ja, nettopp. Så Nasdaq, sammen med uran, var opp 5,75% i forrige uke. Og her er litt interessant, fordi du, altså da vi først begynte å snakke om det, og jeg sa la oss gjøre det mye enklere, så sa du at du ville ha det liksom ark-type ting, det som var mest teppebomba av alt. Men ark steg faktisk 5,6%, mens da Nasdaq steg mer. Så du ville ikke fått mer ut av det hvis du hadde gått for ARK.
Og, det er interessant.
Og opsjonene ville kostet deg mer.
De diskusjonene vi har hatt om de her tingene har jo vært basert på at det her markedet er veldig, veldig spesielt nå. Kanskje et marked som, hvis du er litt yngre, aldri har sett før. Mm. Der det er nesten 100% basert på tekniske rytmer og indikatorer som har egentlig ingenting å gjøre med det underliggende. Når vi snakker om liksom at ting ser positivt ut på grunn av put-call-ratioen, så snakker vi jo utelukkende om tradingpsykologi. Vi snakker jo ikke om det ekte markedet, liksom kjøp og salg av Coca-Cola-bokser.
Nei,
det er altså, kun markedet, ja. Markedsdynamikka.
Ja, altså det vi da snakker om, det er jo for eksempel, og som er the current example, det var jo at markedet hadde gått for langt på for kort tid. Og det kommer av at stadig flere gir opp, og det ser vi jo pressen bestå av, stadig flere. Nå er det som er tema, det er jo at alt er blitt svart. Det er blitt det nye tema, fordi nå føler du trygghet i det, for alle andre, nå har så mange andre sagt at dette er beksvart, endelig kom på banen med det, så nå kan du, hvis dette går galt, så kan du da bare skylle på et eller annet navn som har, ja, men de tok også feil. Det er det at fondsforvalter har ikke lyst til å stå der alene, det er i hvert fall helt sikkert, i hvert fall ikke når det går opp, men ikke når the blame game begynner. For da blir du alltid sammenlignet med, ja, men de klarte det, og det klarte ikke sant? Da skal du være ganske sterk rygg for å tåle det. Men det som gikk dårlig i forrige uke, og egentlig bra da, det er jo nettopp naturgass. Altså det var amerikansk naturgass var ned 23%, UK naturgass var ned 20%, og så var nordisk kraft og europeisk gass ned rundt 12%.
Og i dag på Nordpol, men neste dagprisen, er det laveste jeg kan huske jeg har sett for hele Europa.
Ja.
Altså i liksom siste året. I dag er jeg virkelig en merkedag. Nå er prisene ganske normal akkurat nå.
Og det er jo, det er jo Darwin i et nøtteskall, at det mennesket har overlevd på er å tilpasse seg, og det som har skjedd, det er jo at blant annet at forbrukerne i Europa på grunn av de høye gassprisene, skråstrek elektrisitetsprisene, har redusert sitt forbruk samtidig som man har da importert. Og importen har jo da de to største, eller det er jo gass fra Norge, altså gass som da brukes til å produsere elektrisitet på kontinentet, og LNG som kommer fra USA, men også fra Qatar, og så har det i mindre grad kommet inn noe fra Nord-Afrika, så vidt jeg også husker. Men det er jo de tingene, det at man har klart å gjøre disse tilpassningene. Men det sagt så må jeg jo si at i forbindelse med den der, disse nyhetene om droneflyving og trusler mot norske installasjoner og sabotasje, eller selvskading, kan det bli
hette. Sabotasje av vannanlegget til en militær.
Ja, og det jeg vil kalle selvskading av Nord Stream 1 og 2, så gjør dette faktisk Norge enda mer, altså tatt til betraktning at Norge har vært den store gassleverandøren ved siden av LNG til Europa, så gjør jo dette norsk infrastruktur utsatt. Det vil ikke være å... Det vil ikke være å overdrive, så...
Jeg skal fortelle deg litt space av ting. Rett før korona traff, la oss si høsten 2019, den relative kostnaden for å beskytte dem for et 10% fall i S&P 500, er nå på det nivået.
Kan du se, hva var det du sa nå? Før korona inntraff?
Ja, altså, når Elon Musk var gud over alle guder, could do no wrong, man skulle kunne liksom gjøre, altså krypto skulle redde verden, alt var bare blå himmel, alle mulige startuper skulle finne opp alt mulig nytt, for penger var gratis, alt mulig. Så mye sol og vind i ryggen som vi har hatt i menneskets historie, høsten 2019.
Mm.
Da hadde samme prisen, den relative kostnaden for å beskytte deg for et 10% farlig S&P 500 som nå. Jeg synes bare det var litt spesielt.
Jo, altså det som er spesielt, det er jo at og hvis vi tar en liten sånn avstikker til det, det er jo nettopp hvordan opsjonsmarkedet og volatiliteten, for å bli litt hakket mer nerdete, har oppført seg i denne krisen kontra alle andre kriser. Og den er ulik. Fordi, og det ser du på blant annet tail risk funds og så videre, de har positiv avkastning på tail risk funds, men ikke i nærheten av det du ville forvente under et markedsfall av den størrelsen som vi har sett da for eksempel i USA og for så vidt i Europa. Så det har skjedd et eller annet i dette markedet, og jeg er også forbauset i og med at vi ofte snakker om at selve strukturen i markedet, altså det at man ikke har de store marketmakerne, altså de som kunne ta mye på egen bok, de er ikke der og så videre, og at du får dårligere priser når du selger større blokker nå enn du har gjort tidligere, så forbauser det meg at ikke vi har sett at volatilitet har steget mer enn det har gjort tidligere, eller i hvert fall ikke mindre, men det er vesentlig mindre. Altså VIX-en er jo støkk rett i overkant av 30, og du vil forvente at det vil være mye mer aktivitet. Den eneste måten å forklare dette på, det er med all den kjøpingen som har vært tidligere, nemlig at folk faktisk har beskyttet porteføljene sine. Og da dette begynte, altså da QT, altså kvantitativ tightening, altså det at amerikanske sentralbanken skulle trekke penger ut igjen av markedet, så tror jeg mange benyttet faktisk sjansen da til å skaffe seg, eller i hvert fall det smart money benyttet sjansen til å skaffe seg beskyttelse til nedsiden. Og det er den eneste forklaringen, fordi hadde du falt med over 20%, så ville det normalt sett ha utløst et voldsomt behov for for beskyttelse til nedsiden. Covid var jo et eksempel, men der var jo fallet veldig mye bråere, og det kan nok forklare hvorfor alle styrtet liksom inn for å kjøpe seg beskyttelse da, mens nå har man hatt lengre tid på å gjøre det, og man har hatt lengre tid til å omstille hodene sine til det som har foregått. Men jeg må innrømme at det forbauser meg at volatilitet ikke har virket som det har gjort tidligere. Det som har virket, det er jo å være long dollar. Det har derimot virket som har vært vanlig også i mange kriser. Men på disse nivåene hvor vi har sett nå Japan med sin andre intervensjon, Kina har problemer. Tenk deg alle land som har lån i dollar. Det er mange, for å si det forsiktig. Så begynner jo dette å legge et voldsomt press, i tillegg til at alle som da ikke er i dollar, og som da må importere varer som er priset i dollar, importerer inflasjon. Og det gjør at jeg liksom, jeg vet at folk er sånn super bullish på dollaren, men jeg tror at dollaren vil begynne å møte headwinds, hva heter det for noe? Motvind. Klart å møte motvind her, altså.
Ja, altså, det er jo definitivt compelling. Det har jo vært en uavbrutt opptur for dollaren. Men hva er det som er narrativen bak det? For jeg husker jo, var det tidlig finanskrisa der de drev og diskuterte at dollaren var så appellerende bare fordi det var dollar? Og så fikk jo dollaren gjennomgå etter det, husker jeg. Er det noen mekanikker som kan reversere det? Fordi at for meg er det ikke helt åpenbart hvis ting skulle bli verre. Jeg kan bare si en anekdote da. Jeg har familiemedlemmer som driver og synes det er artig å kjøpe og selge ting på Finn. Altså bare hele tiden driver og holder på, det er jo masse, så mange folk som gjør det på deltid. Og der har vist prisene falt voldsomt. Og du ser enorme mye tilbud, enorme lager for de store butikkene og alt mulig. Så den økonomiske aktiviteten er jo dramatisk ned i samfunnet. I England snakker de om at så mye som 40% av dem med boliglån kan få problemer med å betale boliglånet, sier JP Morgan, hvis renta stiger mer. Mm. Altså halvparten av alle boligeierne med lån kan få trøbbel. Selv om ting har falt mye, så var det jo nettopp 35-årsdagen for Black Monday nå i forrige uke. Og da, i den forbindelse gikk jeg tilbake og så på litt gamle klipp fra da, både før og etterpå. Og jeg la det ut på vår Twitter-side et gammelt klipp som skjedde rett før. Og det interessante når du hører introen, så snakker de om hvor elendig det er, og alt har falt så mye. Fordi at det folk glemmer med Black Monday var jo at markedet begynte å falle før det. Og det var jo selvfølgelig en veldig spesiell dynamikk med portfolio insurance og alt mulig, men
det falt jo 100 poeng på fredag 16. faktisk.
Ja, og når du ser liksom, de snakker om, nei, nå er det så dystert og alt mulig, men nå skal det snu. Og det var liksom dager før det største fallet siden 20-tallet. Så jeg vet ikke, jeg ville vært litt forsiktig med, jeg blir litt sånn skremt av å se, når Bloomberg skriver, hvor lite beskyttelse folk har på nedsiden. Fortsatt. Det er, litt, det er ikke ting som skjer i bunnen av et marked. Det er som regel ting som skjer før det er ferdig med å falle. Betydelig mer. Og når du ser forholdet mellom putt og call, folk som har kjøpt forsikring på oppsida og på nedsida, og du ser hvor mye folk er giret for oppturer, og hvor i anførselstegn lei de er å høre av inflasjonsnyheter og dårlig nytt. Men hvis man har lært noe av historien, så er det der tingene kommer jo gjerne i flere runder. Og jeg vet ikke om vi er ferdige med det her. Jeg tror ikke vi er det.
Nei, altså, jeg har heller ikke noe tro på, og det betyr ikke at jeg ikke kan ta feil, bare så det jeg har sagt, men at vi er ferdige nå, fordi ting har ikke fått, altså, QT fortsetter. det selges fortsatt voldsomt med amerikanske verdipapirer hver måned. Men når du spurte liksom, hva er det for dollaren? Ja, altså det som er med dollaren, det er jo at det er jo rentedifferansen. Det er jo det som på en måte favoriserer dollaren akkurat i øyeblikket, og at Fed er på en måte motoren bak dette her. Altså de er først på banen, det er de som er mest aggressive på å øke renten. Så det er det som går i favør av dollaren. Så jeg har ikke noe problem med å se det som skjer med dollaren altså på to måter. Den ene er jo nettopp det der frykt og rentedifferanse, det er bullish for dollaren, men headwindene i forhold til gjeld, altså bekymringen dette her har for mange andre land, import av inflasjon og så videre, gjør at jeg tror at de store sentralbankene nå, som jeg også sa forrige gang, og jeg tror jeg har belegg for det, at de snakker sammen her, fordi de ser at dette kan medføre store ubalanser i markedet. Det er ikke positivt for et marked, eller det er definitivt ikke positivt for Japan hvis valutaen deres bare fortsetter å falle og falle, og folk begynner å ta mer og mer i risiko, for de tror at akkurat som under QE, at de får lov til å låne billig og plassere dyrt, og det ikke har noen, at ikke det har noen risiko. Så jeg vil jo hevde at den er allerede blitt strukket litt. Og det er ikke heldig det som har foregått der, og det var akkurat det som Bank of Japan da forsøkte å vise på fredag. Og jeg tror nok det gjorde vondt, fordi de som gikk mest aggressivt til verks på fredag med å kjøpe dollar og selge igjen, eller selge igjen mot masse valutaer, tror jeg ikke var forberedt på bedside phone til, altså telefonen på nattbordet til en eller annen i Bank of Japan antageligvis ringte, og de fikk beskjed om, du, nå skal dere høre hvor dollar igjen er, og som da sto opp, slo på skjermen og sa, nå holder det, og begynte da å selge dollar og kjøpe tilbake igjen. Så jeg tror ikke we're out of the woods, jeg tror heller ikke på det.
Men det er utrolig interessant, det at du sier at den japanske lave renta, den kanskje kunstig lave renta, den kunstig høye renta i USA, at det skaper en slags strikkmotor for hele markedet. Så det momentumet det genererer, den diffen, litt sånn som vannkraft på en måte, at det blir motoren i selve markedet, det er en veldig interessant observasjon. Det har jeg ikke hørt før beskrevet på den måten.
Nei, så nå får vi jo se om den uttrykksformen er riktig eller ikke, men det er klart at altså når du får så store bevegelser, nå har vi ikke opplevd det i Norge, blant annet på grunn av at statsfinansene er så gode som de er, og det andre er at Oslo Børs er diversifisert gjennom blant annet å ha energiselskaper som gjør at børsene har falt forholdsvis mye mindre enn andre. Men i andre land så opplever man dette her som dramatisk, og det verste som kan skje for pensjonskasser som ikke er diversifisert utover å ha aksjer og obligasjoner, er jo nettopp at aksjer og obligasjoner faller samtidig. Det er virkelig natta for dem. Så dette er alvorlig, det er ingen tvil om det.
Nomura hadde jo en reportasje om den beskrivende gale opsjonsmarkedet. Henger de her tingene sammen med det? Jeg fikk ikke helt grep på den.
Nei, altså det Nomura påpeker, det er jo at så utrolig mye opsjoner blir gjort som er veldig, veldig kortsiktige. Og slik at folk driver og kjøper opsjoner med forfall en uke frem i tid, ikke, og det er voldsomme volymer på veldig kortsiktige opsjoner. Og effekten dette har er at det øker den kortsiktige volatiliteten i markedet, fordi det er krevende for dealerne, altså de som utsteder disse opsjonene, altså hvis dette er først og fremst marketmakere, å hedge dette. Fordi, fordi det er så kort tid til forfall, og da blir følsomheten som disse opsjonene har i forhold til den underliggende bevegelsen, altså bevegelsen på det underliggende aktiva, den blir veldig følsom. Og kan resultere i at de må liksom kjøpe voldsomt, for eksempel med aksjeindex futures, eller selge for den saks skyld, altså hvis det er put-opsjoner det er snakk om, på, så den forsterker bevegelser.
Kan jeg få lov å flyte en teori da, basert på det du sa nå? Kan det her forklare hvorfor VIX-en er så lavt priset? At folk har fått kortere durasjon på opsjonene, som gjør at det ikke fanges opp så mye av VIX? VIX måler jo 30 dager frem. Så hvis folk kjøper store volum på 7 dager, at det ikke vil bli fanget like mye av VIX-en?
Ja, det er for så vidt riktig at det vil ikke bli fanget på samme måten. Men vi har også, du kan si, det er nå i den senere tiden hvor man har sett, og dette tror jeg ble igangsatt gjennom GameStop, hvor mange begynte å kjøpe kortsiktige opsjoner, og holdt på med det, og så hvilke innvirkninger, hvordan de kunne, altså hvis nok folk kjøpte, så fikk dealerne et problem, men det markedet justerer seg deretter, og spreadene justerer seg, det er akkurat det samme som i spreaden på, altså bid-offer-spreaden på statsobligasjoner har også økt, fordi volatiliteten har økt, så markedet har en intern kompensasjonsmekanisme som den lærer av, altså når den ser den type aktivitet, så vil den justere seg i forhold til det. Så, men VIX-en gjenspeiler nok mer det at folk har skaffet seg lengre, altså beskyttelse på lengre tidshorisont, og dermed så ser du ikke denne voldsomme etterspørselen etter det. Mens du kan gjøre det i det korte bildet, men det skal også sies da at altså også realisert volatilitet er kommet ned, og den er altså for et fall som da, altså realisert volatilitet på aksjer, vel å merke, fordi jeg må være litt forsiktig, fordi du har en helt annen opplevelse i obligasjoner, men for aksjer har det vært ganske ordentlig sell-off da. Og der hvor du ser de kraftige bevegelsene, det er ofte til oppsiden, altså disse face-ripping rallies som vi har snakket om, og som vi hadde en av også i uken før, og i forrige uke, og så videre, disse brådragene til oppsiden. Det gjør det veldig vanskelig å få marketmakere å justere seg. Det kan godt hende at de også, fordi de er short opsjoner, og det er blitt plukket opp mye som Nomura påpeker, kortsiktige calls for eksempel, og så plutselig drar markedet 5% da, på bare noen dager, da må marketmakeret kjøpe et voldsomt antall future-kontrakter eller aksjer for å hedge det. Og så får du denne type bevegelse. Men det kan hende at vi har fått et sånt tolags marked da, som du er litt inne på, det ikke reflekteres i VIX, for det er de langsiktige, mer stabile pengene i store institusjonene, mens det er mer de kortsiktige spekulantene i det korte markedet.
Så gamma har en innvirkning fortsatt, bare på en litt annen måte?
Ja, ifølge Nomura, helt opplagt, og Nomura hadde jo en del statistikk over volym, og så da hvor stor andel som var blitt kjøpt i sånn en ukes opsjoner og så videre. Og det stemmer også med noe jeg så for en tid tilbake, så det er nok riktig det de sier, at mye ligger der.
Har du følt med boliglånsrenta i USA?
Ja, delvis. Altså jeg så jo, siste jeg så var vel at det begynte å touche 7%.
7,37 var det før helga.
Herregud.
Det er ganske sykt å tenke på hva slags kjøpekraft en ny boligkjøper i USA har kontra for et år siden.
Ja.
Men man må jo også merke seg at USA har jo en utrolig spesiell dynamikk med at rundt 95% av alle lånene, eller 93%, veldig, veldig høyt tall, er fastrenta. Sånn at resultatet jeg leste om det i helga har ikke linken for dem. Resultatet det her blant annet er at folk da plutselig ikke vil selge, eller kanskje ikke kan selge, fordi at enhver realisering vil presse renta skyhøyt opp. Så for det amerikanske boligmarkedet så kan det være en velsignelse på kort sikt, men at man kanskje bare lurer seg selv. På et eller annet tidspunkt flytter man jo.
Og så, men, det, ja, og så er det jo...
Det er skikkelig golden handcuffs her, altså.
Ja, så er det også slik at du kan... Altså i USA så kan du jo gå fra boligen din, altså hvis ting faller, og du... Og, så det, gjelden følger ikke deg. Den følger eiendommen.
En av hoveddriverne i finanskrisen var jo akkurat den regelen.
Nettopp. Så... Men apropos, altså det vi snakker om med renta, så i det tilfellet boliglånsrente, men obligasjonsrenten generelt og aksjemarkedet, så er det jo fem tilfeller hvor aksjer og obligasjoner, altså over alle årene som det har vært, så er det bare fem tilfeller hvor aksjer og obligasjoner i USA har falt samtidig, og det er 1931, 1941, 1969, 2018 og 2022. Det er de eneste fem gangene hvor dette har skjedd.
Det har aldri skjedd to år på rad heller. Så.
Nei, og så en annen ting er, men hvor mange ganger har det skjedd at begge deler, både aksjemarked og obligasjoner, har falt mer enn 10%? En. 2022. Og dette er realiteten til pensjonsfond, altså, fordi de ikke har fått lov å... Altså, det har vært så anti det at, de skulle, at man kunne diversifisere.
Vi kan jo si litt om hvorfor det her er relevant, fordi at jeg vedder på at de aller fleste følger ikke og har ingen begrep om pensjonsfond. Jeg ble tvunget til å lære det i en tidligere jobb, og det hadde ikke vært for tvangen, så tror jeg ikke jeg hadde lært det. Men det er jo faktisk ganske interessant, og det er jo egne regler. Jeg vet ikke om det er lover, også jeg tror det er lover. Altså det er nedfelt i loven hvordan forvaltning av pensjonskasse skal fungere, og nå er det jo en endring som har vært de siste årene. Jeg har ikke følt med akkurat hvor mye som har gått over. Men frem til nylig så var jo all pensjonssparing i Norge hadde jo en garantert rente i bunnen. Mulig å uttrykke meg litt feil, men at du skulle oppnå, om det var 3%, var det ikke det? Garantert avkastning, beklager. Ja. Og så har de jo har det vært sterke lobbykrefter for å bytte bort fra det, men jeg regner med at det er flere land som har lignende løsninger. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det er i USA og England, men...
Nei, altså, det er jo flere som har akkurat den samme løsningen som det. Altså, det er jo det som pensjonskasser skal gjøre.
Og det funker så... når obligasjonsrenta er høy.
Ja,
men,
det fungerer veldig bra.
Men når den går ned mot null, så får man et problem, og så må man da ta risiko i aksjemarkedet, for eksempel. Mye, mye høyere risiko, som en helt annen spill for dem. Men forskjellen fra pensjonskasser med alle andre er at de kan ikke ta feil. Det er nedfelt i loven.
Ja. Så dette er ikke en heldig utvikling, for å si det forsiktig.
Det blir vel en lovendring hvis det her er permanent, men likevel, altså det... Det er veldig, veldig sterke krefter i spill, som man normalt aldri tenker på.
For øvrig så var det en annen sak. Jeg så DNB komme med liksom kjempebra resultater i forrige uke, og så sammenligner du da det med andre liksom banker. Altså nå tenker jeg på, ta de amerikanske, de store bankene. Altså der er tredje kvartals net income, year on year, altså der Bank of America er ned 8%, JP Morgan er ned 17%, Citigroup er ned 25%, Morgan Stanley minus 29%, Wells Fargo minus 31%, og Goldman Sachs minus 43%. Eller hvordan konkurransen virker, altså. Når du ser DNB bare røsker inn liksom et sånt kjemperesultat. Det er noen, ja. Noen burde liksom tenke, hvordan har det seg egentlig?
Vi har jo tidligere så vidt snakket om statlig eierskap og alle de her 70-pluss firmaene som har staten på eiersiden. Nå begynner det å vise seg motsatte. Altså, det er jo ofte veldig mange fordeler med å ha staten i ryggen, men det er jo en del negative ting også. Og helt til det siste så tror jeg nok mange av de her statseide firmaene skulle gjerne ønske at staten solgte de aksjene. Nå blir det ikke noe lederlønningsfest lenger.
Nei, jeg så det der, men det var jo et merkelig forslag med å si, men...
Du vet at DNB-eierskapet til staten kunne finansiert hele Nord-Norge-banen?
Nei, jeg visste faktisk ikke det.
Jeg tror utilityen hadde vært større hvis man hadde hatt Nord-Norge-banen enn et passivt eierskap i DNB, men det er noe bare med.
Ja, nei... Det er bare å kjøre, men jeg, altså akkurat i øyeblikket så er vel lønnsomheten for staten i DNB prioritert.
I mange, mange uker nå, så har vi hatt et tema som har blitt skjøvet fra uke til uke. Skal jeg ta det nå?
Kan du godt. Kjapt.
Jeg tenkte jeg skulle advare lytteren over en hack. Det er ganske lett å bli hacka via Facebook, men det kan ha ganske store konsekvenser. Det skjedde med noen jeg kjenner. Og hvis du får problemer med Facebook, så er det helt umulig å få ta kontakt med Facebook. Så i Norge så er det vel sikkert 500 000 som har kjøpt reklame på Facebook. Det er ganske big business, og det er veldig masse små og store nettbutikker, og veldig mange som har betalingsinformasjon lagt inn på Facebook. Og det skjedde med en jeg kjenner på grunn av utrolig dårlig sikkerhetssystem til Facebook. Det var veldig enkel ting som hadde skjedd. Det var en vedkommende som så ut som det var fra, jeg hjalp til med å prøve å finne ut hva som hadde skjedd. Og det så ut som det var en vietnameser som hadde logget seg inn, altså hadde gjort en eller annen manøver som ikke innebærer å vite passordet, for å si det sånn. Med tidligere domene knyttet til han, og egentlig en ganske enkel ting å gjøre, men som krever da at Facebook har slapp sikkerhet. Han gikk rett inn på Facebook, gikk inn på den reklamekjøpesystemet, lagde to reklamer og satt budsjettet på 90 000 kroner dagen. Og eneste grunnen til at det stoppet, var at kontoen som var knyttet til, det kortet som var knyttet til den her Facebook-kontoen gikk tomt etter den første trekkingen. Og jeg tror det her er ganske utbredt, og jeg tror at alle som bruker Facebook til reklame burde sette seg bittelitt opp i stolen og revurdere det. Fordi at her gikk det tapt 7500. 7500 er sånn typisk beløp som Facebook trekker. Og så går det liksom gjennom dagen da, hvis du har 90 000 i budsjett, så blir du trukket mange ganger. Og hvis kontoen har dekning, så blir det trukket helt til det ikke er dekning lenger. Og han, jo, han er veldig kompetent, datateknisk kompetent, usedvanlig kompetent. Og han så det her skje, for han fikk et sånt varsel. Og de hadde laget et system for å blokke hans Facebook-profil med å begynne å legge ut masse, publisere masse linker og masse innhold på Facebook, så ble hans profil stengt. Og når han prøvde å reversere det her, fordi at han fikk jo varsel om at noen logget seg på, men Facebook stoppet ingenting, selv om du endret budsjettet til 90 000 kroner dagen. Resultatet da ble, det er vel 1,5 måneder siden, og resultatet er at han har fortsatt ikke fått kontakt med Facebook. Det er ikke mulig å få kontakt med dem. Og jeg prøvde å hjelpe han med det, og brukte flere dager på det. Og hvis du blir frastjelt penger av Facebook, som det her i realiteten er, så det er ingen måte for deg å få dem tilbake på. En av verdens største firmaer opererer i Norge i enorm skala. Du er helt totalt fucked. Og det her er den mest seriøse, hvis du tenker deg kontra hacking, kontra å tape penger, så det her er en av de mest seriøse tingene du kan oppleve. Selvfølgelig finnes det verre ting enn det.
Men kan du ikke ringe dem?
De har ikke telefonnummer, de har ikke en e-post, de har fjernet alle skjema for å ta kontakt med dem. Jeg prøvde å hjelpe han med det, og fikk kontakt med en jeg kjenner som kjøper veldig mye Facebook-annonser. Du må kjøpe helt enormt masse millioner for å ha en kontaktperson i Facebook. Og han hadde det, og da fikk jeg under tvil lov at han skulle ta kontakt med kontaktpersonen sin og sier, er det noe jeg kan gjøre? Og da var svaret, nei, ingenting, og du har ikke lov å sende den personen til meg. Så denne personen som jobber i Facebook nekta å ta imot feedback, fordi at det er kun for de aller, aller største kundene. Men tenk deg hvis du hadde vært orkla der det skjedde. Tenk deg hvor mye penger som står på en sånn konto. Og så skjedde det med en annen dame relativt nylig, fordi han sendte meg en link til en lokalavis. Så det er ikke den eneste.
Jeg visste ikke at du kunne legge inn kreditkort en gang på Facebook. Ja, men
det er sånn du betaler for reklamer.
Min naivitet, aha, ok.
Facebook er jo, frem til, i hvert fall nylig har jo vært, må jo være den største reklameplattformen i Norge.
Ok.
Og man kan si mye negativt om Schibsted og alle de medieplattformene, men det går nå i hvert fall an å ringe dem.
Mm.
Og det går nå i hvert fall an å klage inn. Så de pengene er fortsatt ikke på den kontoen.
Yes. Och det var bara det att kontot blev
kun för att kontot gick tom att Facebook sent ut ett varsel senare så bara nej kanske det här är useriös uppförsel. Men det var för det att den inte klarade att betala.
Mm. Ja.
Det här är jag tror det är många som är utsatt för en liknande typ av hack för det finns massa sådana metoder att bruka för att gå runt. Tänk dig att Facebook inte har ett system som plockar upp att det plötsligt en vietnameser på en död konto ett år efter den brukt den och sån kommer in och börjar köra annonser på ett annat språk att det inte finns en mekanism för att stoppa det. Mm. Att det är möjligt att ändra budgetet till femtedels årslön liksom, på en dag. Nej, jag ville bara fortälla det. Det var kanske lång historia eller kedlig historia, men
nej, i hvert fall för de som köper på Facebook så tänker jag det är nyttig information.
Ja. Det är bara otroligt viktigt och så jag vill advara folk och säga jag vill se si att jag tror det är lurt att sätta en absolut spärre på att dra från Facebook för att du vet aldrig när de gör det.
Mm.
Fjerne det kort fra alle tjenester hvis du ikke bruker det, fordi at det der greien der, det kan balle på seg fort, og det er ingen å ringe. Du kan kanskje gå via banken, men han i hvert fall på en og en halv måned har ikke fått gjort opp i den. Han har ikke fått tak i noen engang.
Wow.
Det er en advokat, en ung norsk advokat som står oppført som daglig leder på Facebook, og de har kontor på et eller annet høyhus der du selvfølgelig ikke kommer inn i Oslo.
Jeg trodde norske advokater hadde i hvert fall telefonnummer, men...
Ja, han har telefonnummer, men han er jo selvfølgelig da bare en sånn officer, liksom. Altså, det er bare for syns skyld, vil jeg tro at han er... Jeg tror han er advokatfullmektig til og med, han som står som daglig leder.
Ok.
Nei, jeg tenkte jeg skal bare gjøre en tjeneste til...
Til de som annonserer, ja, enig.
Bare irritere meg når folk misbruker rollen sin og... Vi har jo snakket mye om Facebook i negativ forstand. Det her er urelatert til det, men herregud for et dårlig drevet selskap. Altså. Det er så toksik at det er helt sjukt.
Bra informasjon.
Før vi startet så snakket du en del om kognitiv locking. Vi trenger ikke gå inn på hva vi snakket om. Ja, det er et veldig politisk og anspent tema, men kognitiv locking er et bra tema.
Ja, og årsaken var egentlig at vi snakket om hvordan hjernen fungerte, altså den ene delen hvordan vi lærer, og så dette med emosjoner, det var jo blant annet et tema i forrige podcast, og jeg tror også vi var så vidt inne på kognitiv lukking, men så leste jeg DN på lørdag, og da var det den Fridtjof Jacobsen uten filter som omtalte denne Viggo Kristiansen-saken, men også hvor Fridtjof tar selvkritikk på sin holdning, og hvordan han hadde ansett denne anken og så videre gjennom mange år. Han hadde vært negativ mot dette og mente at det her skulle ikke ankes, og at advokatene... bare gjorde dette for å tjene penger, men og jeg tenkte at da jeg leste denne uten filter spalten til Fridtjof Jacobsen, så var det jo et så utrolig godt eksempel på, og Fridtjof nevner jo i denne her, så nevner han jo at dette med kognitiv lukking, at det var problemet. Men det er jo da når vi har et verdensbilde, at vi har en forståelse av noe, vi er helt sikre på noe, og så får vi da inn informasjon som tilsier at det ikke nødvendigvis er riktig, eller som da rett og slett falsifiserer en del av de faktorene som vi har basert oss på, rett og slett forteller oss at det er feil. Og det er jo, altså den saken er jo ekstrem på den måten, uten at jeg har satt meg i detalj når jeg har sett noen reportasjer om den og så videre, men det er helt klart at her blir da både politiet, påtalemyndighet, gjenopptagelseskommisjon, de får da stadig ny informasjon, altså oppdatert informasjon, som setter tvil ved den informasjon som de har basert seg på, og så lukker man, altså bare fullstendig lukker man øynene og ørene for dette og, og tviholder på den opprinnelige det opprinnelige konklusjonen. Og de ikke engang villige til å undersøke informasjonen, men bare men avfeier den. Og det et ekstrem eksempel, men et forståelig eksempel, altså, fordi, altså i enkelheten så det et forståelig eksempel på hva jeg mener med, med kognitiv lukking. Det ikke det utfallet vi mener riktig, og derfor så tar vi ikke til oss ny informasjon. Og hvis, hvis man velger det ståstedet der, så vil man aldri lære noe. Da går altså, da det ingen læring som, som foregår. Fordi du, du lærer jo ved at du blir korrigert. Det jo det en av de tingene som, som lærer oss, og som kan gjøre oss bedre, det at vi, vi får korreksjoner slik at vi, vi blir flinkere. Flinkere til å tenke eller flinkere til å gjøre et eller annet, det spiller ingen rolle, men det gjennom læring. Og her det, altså, topper i samfunnet og som da har mulighet til å fatte avgjørelser som gjør at noen da i dette tilfellet blir sittende inne i 20 år, nekter å ta til seg og egentlig se på ny informasjon om og i det hele tatt, altså trekke den inn og si, kan vi ha gjort noe riktig her? Og helt til, altså til siste gang dette her ble behandlet, og da har man fått informasjon over lang, lang, lang tid, som tyder på, altså, og mer informasjon som tyder på at kanskje den opprinnelige konklusjonen, altså at de såkalte bevisene ikke holdt, så det to stykker i gjenopptakelseskommisjonen som fortsatt nekter for at dette skal tas opp igjen. Så jeg tror dette kommer til å bli stående som en av de mest graverende eksempler på kognitiv lukking. Og en av de mest lettfattelige, og jeg sikker på at det kommer til å bli brukt i lærebøker etterpå. Som altså både innenfor psykologi og sikkert også innenfor juss. På kognitiv lukking. Så jeg tror mye har sikkert blitt bedre siden da, og man har jo fått andre typer, både etterforskningsmetoder og ja, det heter vel avhør før, det heter vel intervjumetoder nå eller et eller annet sånt. Siden så systemet sikkert blitt noe mer robust. Men den robustheten har tydeligvis ikke smittet over på ting som gjenopptakelseskommisjonen og de som gjorde de opprinnelige beslutningene i denne saken, så de har aldri liksom stilt tvil eller så, til sin egen ufeilbarlighet når det gjaldt å komme til konklusjon, og ikke være engang villig til å se på disse bevisene på nytt. Og jeg finner det skremmende, men det som sagt, det er akkurat dette som kognitiv lukking. Men det i hvert fall mennesker som ikke villige til, på basis av prestisje eller andre motiver, til å se på ting på nytt. Til tross for at du får fremlagt ny informasjon, og det skremmende. Og det kan godt, altså hva som har vært årsak til det i dette tilfellet, vi har andre årsaker innenfor finans, ikke sant? For det passer ikke vårt verdensbilde, det passer ikke inntektsstrømmen vår. Apropos det var ganske interessant, fordi nå hopper jeg litt, men jeg leste det her, jeg tror det var torsdag, hvor en hvem var det som skrev det, lurer på om det var Goldman, som påpekte at til tross for at flertallet av forvaltere var åpenbart negative til aksjemarkedet fremover, så var ikke kundene det. Altså, forvalterne var negative, men kundene ble sittende. Det litt interessant, men altså, det kan være forskjellige typer. Ja, men nå det Men nå er det jo ikke Tina, nå er det jo at det other alternatives der ute, ikke sant? Og det har vi jo sett, du ser jo at det er...
Ikke for norske aksjefondkunder er det jo ikke noe andre.
Nei, du kan si i hvert fall i liten grad, fordi det er vel ikke noe... Ja, altså du kunne jo si at investeringer i råvarer det kan gjøres gjennom ETF-er og den type ting, men hvis du går gjennom vanlige aksjefond, så altså, der får du jo bare beskjed om å sitte uansett. Det eneste jeg har sett der, altså hvis du ser sånne ting som aksjesparforeninger og sånt, så er det jo å være 100% investert og kjøpe mer på fallende kurser. Det har alltid lurt på hvordan du skal gjøre hvis du er 100% investert på topp, hvordan du skal da kunne kjøpe mer på fallende kurser, men interessant nok. Men det har liksom vært det standard.
Apropos det, når du sier det, jeg leste noe som jeg ikke klarte å finne tilbake til, så beklager det. Gjennomsnittsinvestoren er ned, eller retail-investoren er ned 44%. Var det, men det kan være amerikanere da, jeg husker ikke. Men jeg synes det var ganske høyt. Det var et høyere tall enn jeg skulle tro.
Nei, jeg tror at det er sikkert riktig, og det har jo, hva heter de som lager den? Jeg har brukt den... Nei, ikke Dalton, hva er det heter? Dalbar, som lager en sånn investoranalyse hvert år, og den viser jo at avkastningen til fondskunder er mye lavere enn det for eksempel indeksfond, altså enn det indeksene tilsier. Det gjelder både innenfor aksjer og innenfor obligasjoner. Og årsaken til det er jo nettopp at man kjøper på topp og selger på bunn, fordi du skulle tro at de som var med i aksjemarkedet, de var med, men man kjøper på topp, selger på bunn, men i tillegg, i hvert fall frem til 2021, så ble man jo av myndighetene gjennom rentepolitikk og finanspolitikken, altså gjennom QE, stimulert til å ta mer og mer risiko, slik at man beveget seg lenger og lenger og lenger ut på kurven. Man beveget seg fra selskaper med inntjening til selskaper som ikke hadde inntjening, men som muligens ville få det lenger frem i tid, og lenger og lenger og lenger frem i tid, og så fikk vi inn krypto og alt dette her, og GameStop og all disse her andre tingene, og det er rett og slett fordi emosjoner får lov å styre. Og jeg skjønner det at det er vanskelig, altså det er jo ikke lett for noen som driver et fond som for eksempel utelukkende har verdiaksjer. La oss si at, og det er vi, altså selskapet med solid balanse, solid inntjening og derav lav gjeld, og så ser du avkastningen på disse selskapene i forhold til da selskaper som investerte i Nasdaq-type selskaper, altså med kanskje fremtidig inntjening. Og i mange år så gjorde jo selskapene som investerte da i den mye mer risikable aktiva, de gjorde det veldig mye bedre. Og til slutt så ser du at det er en sånn avstand mellom disse. Så tenker du, nei herregud, og jeg kan ikke drive med dette med, fondet mitt tjente 7%, de andre tjente 25%, det er helt opplagt at det er mye bedre. Og når er det du da velger å gjøre denne endringen? Jo, det er kanskje da sent i 2021 eller et eller annet sånt. Og så får du full retur på det andre. Og så kan du si, så er det noen som sier, ja, men hva er da alternativet? Jo, faktisk alternativet i sånne tilfeller, det bedre alternativet er indeksinvestering i et sånt tilfelle. Fordi en indeks vil plukke opp det som går bra, det som utvikler seg bra. Og i og med at grunnlaget for indeksen byttes ut med jevne mellomrom, altså man går gjennom kriteriene og ser om det er nye selskaper som skal inn, og selskaper som ikke gjør det så bra som skal ut. Så hvis du er en slik investor, så er det faktisk antageligvis bedre for deg enn å forsøke da, enn å bruke avisoverskrifter til å finne fondet ditt, for du må huske på at hvis et fond har hatt en fantastisk utvikling, tenker du at det er kjempebra, nå går jeg inn, det betyr jo ikke at du får den utviklingen som de har hatt, det er historie, så du må jo tenke fremover her.
Past performance does not guarantee future returns.
Dessverre. Dessverre.
Følger du med på baseball?
Nei, ikke i noe særlig grad.
Ikke jeg heller. Men jeg følger med litt på byen Philadelphia. Og det var vanskelig å ikke få med seg at Philadelphia gikk videre til World Series, altså finalen i baseballmesterskapet i USA.
Mm.
Det kan være et lite problem. Hver gang et baseballlag i Philadelphia vinner en World Series, er det finanskrise. 1929, 1980, 2008, og så kom de faen til finalen i år, altså.
Oh, wow. Ja, men da, men da, der har du, det her har du svaret på en hedge, da.
Hva du mener å vedde på at de vinner, altså.
Ja, nettopp, da har du hedgen, vinner i, så går aksjen dine ned, men da tar du igjen på gevinsten.
Tror du altså TTF, altså gassprisen, tror du den blir å gå i minus? Det snakkes mye om det.
Det kan jo, altså det er klart
folk har olje klart, er det fisk i minnet da?
Ja, 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 selv om det bare gjaldt et døgn eller noe sånt, men den kan jo gjøre det ved et forfall hvis det ikke finnes lagkapasitet. Men bør den gå i minus, altså du kan brenne den av, men
ja, det er det de gjør i Russland.
Ja, jeg vet det. Jeg vet det. Som da eventuelt forhindrer det. Men det at lagren i øyeblikket er 97% altså av fulle, det er selvfølgelig veldig bra, men det er vinteren som kommer uansett. Altså, det betyr ikke at we're out of the woods på dette.
Og det, er det virkelig helt utrolig hvor fort det her sentimentet har endret seg, altså?
Jo, men
strømprisene er lav, det er ja. 20 grader i Berlin.
Jo, men jeg synes det er fantastisk.
Ingen problem i det hele tatt.
Nei, jeg vil jo ikke si at det ikke er noen problemer i det hele tatt, men jeg synes jo at at igjen det gir meg tillit til Darwins ord, altså at det er at de som overlever er de som har største evne til tilpasning. Nå må jeg si at næringsminister Vestre, han ber om voldsom tilpasning tilpasning når han nå ikke vil, altså slik jeg har forstått det, en som får strømstøtte er vel bønder, altså på næringslivet er bønder og de som driver drivhus. Og så sier han at han kan ikke gi til noen andre, og det er helt greit om bedrifter går over ende, og sånn, og det er liksom næringslivet. Det han glemmer å si, det er jo at det var en politisk beslutning som gjorde at man begynte å pipe dette, altså at man mangedoblet eksportkapasiteten ut av Norge, og som har brakt oss inn i den situasjonen. Så jeg synes jo den der at nei, vi ser ingen grunn til å hjelpe, og det er helt naturlig med konkurser. Hvis det er slik, så da vet jeg i hvert fall, da er den politiske risikoen enorm i dette landet. Rett og slett enorm, hvis det er det, og det virker jo slik, som det er det som skal, som mange bedrifter skal nå gå konkurs, for de ikke forutså at en regjering kunne komme til makten som vi ville gi blank F, i hvordan næringslivet tok, eller kostnadene næringslivet vil bli påført av politiske beslutninger. Da er den politiske, altså da, det må jeg si, det er dessverre nok et moment i favør av Lugano.
Det tror jeg er en fin plass å runde av.
Som bopelsadresse.
Det tror jeg er en fin plass å runde av. Og så er vi... Jeg hører dem ikke. Da tror jeg vi runder av der, og er tilbake om en uke.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.